Qalambirdan gapiramiz. Ozarbayjonda sambo bo'yicha murabbiy Mehman Xalilov mashg'ulotlar paytida 7 yoshli o'quvchining bo'ynini sindirib qo'ydi. U bolani shug'ullantirish paytida qattiqqo'llikni oshirib yuborgan. Bu haqda Kafkazinfo nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, murabbiy bolakayga nisbatan xavfli usul ishlatib, uning bo'ynini sindirgan. Voyaga yetmagan bola zudlik bilan bolalar shifoxonasiga yetkazilgan, biroq ko'p vaqt o'tmasdan olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Mazkur ish bo'yicha sambo murabbiyi Mehman Xalilov gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Holat yuzasidan Sumgayit shahar prokuraturasi tomonidan ehtiyotsizlik oqibatida jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabarga ko'ra, murabbiy 28 yoshda bo'lib, Yevropa chempionatining 2 karra bronza medali sohibi hisoblanadi. U 2019 yilgi Yevropa o'yinlari turnirida ham bronza medalini qo'lga kiritgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning Qorachoy Cherkas Respublikasi hududida 10 yoshli qiz 15 yoshli qo'shnisi tomonidan o'ldirilgan edi. Shuningdek, Qozog'istonning Jetisu viloyatida 8 yoshli bola polietilen paketidan parashyut sifatida foydalanib, 5-chi qavat derazasidan sakragani haqida xabar berilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir o'z saytida.